Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, më jun 6 minuta dhe vijues do t'jem un Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Nga përmbajtja edicionit e mesditës veçojmë. Gjykata speciale mund të funksionojë edhe me marrëveshje të përkohshme, thot misioni diplomatik holandez në Prishtinë. Presidenti Barack Obama e ofron për kraje Hillary Clinton për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Verdikti që thotë se kënga Stairway to Heaven e Led Zeppelin nuk është plagjat, është kundërshtuar në një gjykatë amerikane. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtin gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivizimi më shumë policëve nëpër Kosovë është pjesë rutine çdo plani operativ gjatë verës, ka thënë për Radion Evropa Lirë shefi zyrës për informimin e policisë Kosovës Baki Kelani. Ai ka reaguar në raportimet se policia ka shtuar masat e sigurisë veçanërisht në aeroportin e Prishtinës, duke thënë se policia aktivizohet më shumë gjatë verës edhe për shkak të numrit të madh të diasporës që vijnë në Kosovë.
Policia e Kosovës çdo herë bën vlerësime të saj në aspektin e sigurisë në Kosovë dhe vastisht për vlerësime dhe ndërmerë edhe masa shtesë në primin e sigurisë. Tani për tani, mund të thëmë situata është e qëtë në Kosovë, nuk ka indikacion për asë ndë një rasa për shqetësim të mundshëm.
Ka thënë Baki Kelani, zëdhënë si policisë e Kosovës. Faqja e internetit WikiLeaks ka publikuar 29 mesazhe telefonike që janë vjedhur nga Komiteti Kombëtar i Demokratëve, në mesin e të cilave ka edhe prej pjesëtarëve të pa identifikuar të partisë që shprehen të zemruar me ndikimin e senatorit Bernie Sanders në parti. Zbulimi i dytë që mund të rëndojë edhe më shumë demokratët është publikuar në kohën kur po mbahet konventa e demokratëve, gjatë së cilës Hillary Clinton është zgjedhur kundrejt Bernie Sanders si e nominuara e partisë për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Më shumë rreth kësaj konvente do informojmë përgjatë këtij emisioni. Komisioneri Gjerman për imigracion, refugjat dhe integrim, Aydan Ozoguz, ju ka bërë thirrje xhamive në tërvendin të jenë më aktive kur bëhet fjalë për parandalimin e ekstremizmit në mesin e të rinjve. Thirrja e tij kundër ekstremizmit islam është bërë pas katër sulmeve që e kanë tronditur jo vetëm Gjermaninë. Mbrëmjen e të mërkurës, policia ka bastisur një xhami që besohet se është zonë nxehtë e ekstremistëve muslimanë në qytetin e Hildesheimit. Bastisja megjithatë raportohet se nuk kishte lidhje me sulmet e fundit.
There's a feeling I get when I look to the west.
Vendimi se kënga Stairway to Heaven e grupit Led Zeppelin nuk është plagjat është dërguar në një gjykatë apeli në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, raporton Reuters. Ankesa ishte bërë nga Michael Skidmore, kujdestari i këngëve të Randy Wolf, pjesëtari i grupit Spirit. Ankuesi nuk ka arritur më parë të bindë një juri të një gjykate në Los Angeles për pretendimin se pjesa fillimit e këngës që luhet me kitar është e vjedhur. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata speciale, e cila pritet të hetojë krimet e supozuara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mund të nisë punën në bazë të një marrëveshje të përkohshme. Kjo është konfirmuar nga misioni diplomatik holandez në Prishtinë për Radion Evropa e Lirë. Marrëveshja përkohshme mund të shërbejë deri në miratimin e marrëveshjes së plotë nga Parlamenti i Holandës. Detajet i sjell materiali Arton Konushevcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë Gerje Williams. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë e paraqartë të funksionoi me ligjet e vendit, por me Selin e Hag të Holandës ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për Selin. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për Selin që nuk kërkon miratimin e Parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radion Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet të tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyres së bashkimit evropian në Kosovë përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri më 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu edhe aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmohet se Kosova ka kryer obligimet e saj për fillimin e punës së gjykatës speciale. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Alinën në përgjigje të mëhershme, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Sipas tij, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykat penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykat penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikurse gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës etj. Dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate, marrëveshjen, e cila është lirë midis Kosovës dhe Holandës, dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita, ligje, norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. Këto kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Gjykata speciale do të merret me akuza për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e kërkesës së ambasadës turke në Kosovë për dënimin e gazetarit Berat Buzhala nuk është çështje e prokurorisë së shtetit, ka thënë Aleksander Lumezi. Kërkesa e ambasadës turke ka ngjallur reagime të ndryshme në Kosovë. Ajo tashmë është quajtur e papranueshme nga ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë intervistës me Radio Evropa Lirë. Të ndjekim në vim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komenti thumbues në rrjetin social Facebook nga ana e gazetarit nga Kosova Berat Buzhala nuk përmban elementet e veprës penale. Kështu ka deklaruar kryeprokurori i Kosovës Aleksander Lumezi. Këto deklarata kanë pasuar reagimin e ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj se askush nuk mund të ndërhyjë në gjyqësor dhe në çështjet e gjyqësisë. Reagim ky ndaj kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë ndaj ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës për të ndëshkuar me burg gazetarin Berat Buzhala.
Patyshim se ky është një ndjerë agim nga ana ambasadës turke në Prishtinë dhe